Síðdeis útvarpið á útvarpi sögu, þáttastjórnandi Magnús Þór Hafsteinsson.
Það er sæl ágætu hlustendur út af sögu. Ég heiti Magnús Þór Hafsteinsson og þið eruð að hlusta á síðdegis útvarpið. Lægin sem við heyrðum hér var Bíddu pabbi í flutningi stórsöngvarans Geirs Ólafssonar við undirleik Þóris Baldurssonar og Geir Ólafsson er gestur okkar í dag.
Takk fyrir.
Vertu velkomin.
Já, þakka þér fyrir.
Þetta lag, þessi plata, Já. Þetta er af plötu sem heitir Þú ert yndið mitt yngsta og besta.
Já, til einhver dóttur minni, Önnur Rós, sem fættist 2016.
Já.
Þannig að hérna, já, þannig að fekk þetta, platan fekk þetta fallega nafn.
Já.
Lag eftir Þórarinn Guðmundsson og held ég textin líka.
Já.
Og hérna, og þetta var tilvalið að plata myndi að heita þetta þegar maður var svona í hálfpartina að gera þetta fyrir dóttur mína.
Já, en mitt. Og 2016, já, hún þá orðin 6 ára í dag.
Já, hún 6 ára.
Já, en mitt.
Bara 23. janúar 2016.
Já.
Bara á góðsteginu.
Já.
1973.
En mitt, heima í.
Já.
Já.
Og það var sama ár og ég fættist.
Fættist þú það ár, já?
Já.
Akkurat.
Já. Þannig það var virkilega, já.
Ég man eftir því þegar gósið hófst.
Já.
Pabbi vakti mig um miðan nótt til að segja mér að það verið byrja að gjósa í Vestmannum og svo fór ég í skólan morguninn.
Já, hugsa þér. En þetta er svona svolítið áhugavert að því að þetta er svona, þegar að svona hluti gerast að þá mun alltaf allir parir voru.
Já, það er svona ákveðin atriði sem gerast í sögunni einmitt, maður mann hvað maður var stattur þegar maður heyrði fréttinnar.
Ótrúlega magnað.
Ég mann hvað ég var stattur þegar ég heyrði að John Lennon hefði verið skotinn til dæmis. Ég nú ekki nógu gaman til að muna til Kennedy.
Nei.
En svo það gósið heima í og sjálfsagt fleiri atburður en maður fer að hugsa út í það.
Já.
Merkilegt.
Þetta er bara frábært.
Já, já. Þú ert komin í pólitík.
Já, og það var svona eiginlega...
Andvart bara.
Já, ég hérna, það er svolítið magnað að ég ætla að segja frá því af hverju þetta gerðist.
Já, segðu okkur
það. Það er náttúrulega þannig að ég fæ mikið af alls konar símtölum til mín að eiginlega nánast alla daga, sko.
Já.
Það er alls konar fólk sem er að ringi mig og sumt er, ég er náttúrulega daldið svona alvarlegt og fólk er virkilega að tjá sig um líðan sína og annað og maður hefur þá reglu að taka því bara með æðruleysi og alls ekki að stuða fólk og yfir þetta er þessu símtöl ekkert mjög lengi. Þannig að stundum hefur maður fengið grín símtöl og það er allur gangur á því.
Mm.
Þannig að þegar ég fekk símtöl frá þeim manni sem að hringdi í mig á vegum miðflokksins, að þá hélt ég að þetta væri bara grín. Og hann bauði mig spurði hvort ég hefði áhugað því að taka sæti fyrir miðflokkinni í bæðisir og kosningunum í Kópavogi. Og ég sagði, já, auðvitað er tilbúin í það maður og hérna, hélt ég raun og verið þetta væri bara svona eitthvað grín. Og við vorum eitthvað fjallum að tala það að ég ætti að vera eitthvað í 15 og 17 sættu og ég sagði, já, ég er ekkert mál maður, blessa þetta, ég er alveg tilbúin að hjálpa ykkur í því.
Já.
Því að í raun þá var ég ekki mjög pólitískur, ég myndi miklu frekar vilja hafa svona persónulega kosningar. Það sem þetta kjósa fólk.
Já.
Nema svo endar símtalið og ég er ekkert að pæla eða hugsa mikið þetta nema að ykkur að hluta vegna, þá var þetta svona í undir meðvindinni hjá mér kannski vegna þess að þetta var að raunum veru að fara að gerast á þess að ég gerði mér nákvæmlega grein fyrir því þannig ég var svona oft á tíðum að hugsa hvaða væri sem ég myndi vilja gera ef ég væri í svona starfi eða hvað er það sem ég myndi vilja, ég myndi náttúrulega sérstaklega því áttu að með því, ég myndi sérstaklega að láta gott að mér leiða og vinna fyrir fólk. Það er að segja að ég myndi vilja vera svona maður sem að inni sem bæjarfulltrúi, þá myndi ég vilja vera svona land fótgönguliði þar sem að ég myndi vera úti og tala við þá aðila sem er að reka fyrirtæki bæði í hérna bara svona alls konar stofnanir og fyrirtæki í Kópavogi vegna þess að þeir sem að reka Kópavog og þeir sem hafa vitað í hvað þarf að laga og hvað þarf að gera betur eru með þeir sem að starfa og vinna í sínu bæjarfélagi.
Já, já, sjálfsögðu.
Og þannig sá ég fyrir mér að ég myndi gera þess að þetta væri kannski svona hluti sem ég myndi vilja setja þá að stefnuskrá mína að ég myndi vilja vinna með þessum hætti.
Ertu þá að segja það að þú hafið svona búin að vera að hugsa með þér kannski án þess að þú værir endilega flokkspólitískur eða einstólis einhvern veginn að mátaði við það að fara kannski í framboð og verða stjórnmálamaður? Í fyllingu tímas?
Sko, eins og ég...
Svona eða þú horfir í baksýnisspeilinu og svona hugsaðar þetta?
Alls ekki, ég held að það hafi ekki verið neitt svoleiðis hjá mér. Nei, ég held að þetta eiginlega kemur miklu meira bara svona upp í hendurna mínu óvænt.
Já.
Og svo þegar ég fæ svo aftur símtal, núna fyrir, ekki fyrir svo löngu síðan, það eru rétt rúma 4 vikur síðan.
Já.
Það sem er tjá þegar ég þurf að koma sett inn á skrifstofu miðflokksins og skrifa undir...
Þá
átta ég með á því að þetta var náttúrulega bara fúlast alvar og þá náttúrulega var óseint fyrir mig, ég kunni bara alls ekki við að svíkja það sem ég hefði sagt.
Já.
Þannig ég fór að sjálfsögð og skrifaði undir það, en þá átti eftir að ákveða í hvað sæti ég ætti að vera.
Já.
Og ég er þetta aldrei hvatvís og hérna og á það til stundum að vera fljótur á mér og allt það, en ég sagði svona líka dálítið í gríni að því ég bjóst ekki við því, ég sagði okkur hafið þið mikið bara frekar ofalega, bara öðru sætið eitthvað.
Já.
og þá sagði Una sem að hérna er aðstofamaður hérna Sigmundur Davís. Er það, myndurðu vilja gera það? Og ég segi bara, já, helfi, æ, nú er ég búin að koma mér í mandaði. Og ég sagði bara, já, ég skal gera það. Svo hringdu hún í mig kvöld og sagði við mig, herru það, það var sem sagt allir einróm með það og þú erðir sem sagt í tækiraðir annað sætið.
No.
Og þá vissi ég náttúrulega þetta var ég alvara og ég vildi sem sagt þá leggja mig að mista kosti fram fyrir þetta frábæra flokk, fólk sem vinnur fyrir miðflokkin og alla þá sem eru í frambúði að ég að mista kosti erði sjálfum myndi sóma í því að gera þetta vel.
Já. No.
Það náttúrulega grund og drattriði, eða að taka svona assir annað borð, já. Þá verðum maður að gera svona hluti vel.
Já, já. En þannig ertu að sinna þínum skildum sem borgari, þú ert að gefa kostaðir til góðra verka fyrir samfélagið.
Já, það ekki herskild á Íslandi.
Nei, nei, alls ekki, og heldur ekki frambóðskilda, en nei, fólk sem kannski vill láta gott að sér leiða, það vill kannski fara í stjórnmálin og gera eitthvað, eða hvað?
Já, það er bara ótrúlega margt sem er hægt að gera og það er til dæmis sko, mér finnst við vera að flækja hlutina mikið fyrir okkur það er okkur hluti sem að til þess að byggja upp samfélagi, til þess að gera innviði sterka og þú eru lítur og kringu því að þá berðu kannski meiri virðingu fyrir umhverjunum þínu þegar þú sérð að það er verið að þrýfa það er verið að hérna setja ruslatunnur allstar þar sem þú getur sett ruslið þú þarft ekki að henda því út á götu banna til dæmis að henda tyggjó í göturnar, banna að henda sígarettustubbum á göturnar sjáttu þess að það sé ekki neinar holur þannig að bíla sé ekki að skemma hjólbarðana sína eins og ég gerði tvisasinnum í vetur út af bara
holum í malbygginu
holum í malbygginu og þá fer maður að hugsa betur, þarf þetta að vera svona, á þetta að vera svona fólk er að borga háa skatta hérna og það er lámarka að veginni sé þá að minnstakosti í lagi
já.
Og þetta er svona það sem ég hef verið að hugsa að beita mig fyrir það er svona betra samfélag að svona að við berum virðingu fyrir samfélagin okkar og umhverjum okkar hugsum vel og hvort annað og sýnum hvort að eru kurteisi og virðingu þetta er svona það sem að ég myndi vilja
En hefur verið eitthvað í stjórnmálum áður?
Nei, aldrei nokkuð tíma annars.
Aldrei verið flokksbundin?
Nei, ég hef reyndar alltaf haft það fyrir reglu að ég vilja styðja fólk og mér er eiginlega alveg sama hvaða flokkur þú tilheyrir eða hvaða flokk þú tilheyrir
Já, þú horfir meira á persónum
Já, miklu auðvitað, já, það já. Er að sjálfsögðu og hérna og það er náttúrulega bara aðalatriði, sko, en núna er ég að vinna fyrir mér flokkin sem að hérna, sem að ég tel að sé að gera frábæra hluti það er ótrúlega flott og gott fólk sem er að vinna bæði oddvitar í öllum bæjarfélögum að gera sitt besta í dag Og það er hver annar betri og Karen Elisabeth Halldórsdóttir sem er hérna oddviti í Kópavoginum fyrir miðflokkin. Hún er, ég raun og veru, hún er stórkostlegur kandidat fyrir það að vera í framtíðina mínu viti bæjastjórið hana því að hún hefur mikla reynslu.
En mitt. Hún var hjá mér hérna um daginn og hérna í svona viðtal eins og þú ert núna og hérna það svona hlustendum til glöggvunar að þá geta þeir hlusta á það við tala og við hef útvarpssögu.
Og hún er eldklára kona.
Já, já.
Já.
Ekki spurning. Og Þann hérna...
Mín leiður fyrir mig að vera í öðru setti eftir henni, sko.
Hún hafði mikla reynslu, eða hefur mikla reynslu og hafði frá ýmsu að segja hér og við fórum að þessi yfir svona málin, stefnumálin og svona. Er eitthvað svona sérstak sem þér er, sem brennur þér á hjarta í Kópavogi? Umfram annað?
Já, ég vil til mest lækka fasteignagjöld á fyrirtæki.
Já.
Það er algjörlega fyrir neðar alltaf hellur að hérna að við séum að hækka fasteignagjöld með þeim hættir sem hefur verið gert.
Já.
Það er eiginlega að vera að koma mjög aftan að þeim sem er að reka fyrirtækin.
Já.
Ég vil að strætó í Kópavogi verði, eða sérst að það verið frítt í strætó.
Já.
Og ég tel það að vera nauðsynlegt að því ef við erum að hugsa um það að minnka bíla umferð með einhverjum hætti þá held ég að þetta sé raun og verið eina leiðin að hérna gera þetta og sem sagt auka ferðirnar, það er verið tíðari ferðir Já. Og ég held að hérna að það var mjög gott að pröfa það að minnst að kosti í eitt ár en hún hérna Vigdís Hauksdóttir í miðflokknum hún komið þessa tölugu núna hjá hérna í Reykjavík og þau felldu þessa tillögu hennar að hafa frítt í strætó í eitt ár.
Mm.
En það sem að mér skjóta skökku við svolítið var að í oddvita umræðinu sessat í Kópavogi þar sem að oddvitaðir hittust að þá hérna var það einlægur vilji þeirra í samfylkinguna að hafa frítt í strætó þannig að svona menn tala svona þess á krusi í þessu sko þannig að maður er svona aðeins að staðsetja sig hvað er það sem að maður er að færa að gera og ég held að það sé mjög mikilvægt að í hugamans ef maður alltaf að lofa einhverju eitthvað, hafa það frekar þá bara ekki of mikið og reyna svo að standa við það.
Já, þú talar um strætó, þá segi ég, eða kemur upp í hugan, þessi borgarlína.
Já.
Ég talaði aðeins um þetta við Karen þegar hún var og hérna, hún hafði ákveðna skoðunar á því.
Já, já.
Hvert er þitt álita á þessu?
Ég geta,
Kópa úr mun verða þáttakandi í þessu dæmi
það er algjörlega reynu að mínu viti er þetta bara ekkert annað heldur en bara þetta er bara fyrra að vera að standa í þessu þetta er 50 árum og seint í fyrsta lagi og ég spyr bara
50 árum og seint
Ég spyr bara alla þessa ágætu aðila sem að vilja fara með þetta í framkvæmt.
Mm.
Er í lagi til dæmis á Miklubrautinu, þá þessi borgarlínan, hún er þannig gerða, hún á að vera í miðju vegar. Það er að segja að bílarnir sem eru að keyra kannski í vestur, þeir eru með eina akrein og bílarnir sem eru að keyra svo í austur eru með eina akrein og svo á borgarlínan að vera í miðjunni.
Þessi strætó
þessir aðila sem að er að nota borgarlínuna þeir þurfa svo að fara yfir götur
til að komast út,
til að komast,
og, inn, já, út og inn
já, já. Þannig þetta myndar ekkit annað heldur bara stór hættu og þetta er bara ekki sniðugt og ég trúi því ekki og ég er búin að tala við fullta fólki. Ég er búinn að tala við alls konar fólk bara í síðustu vikurnar.
Já.
Og það sem að mér við skrítið, það er engin sammála þessu og það er engin sem hefur áhuga á því meira sem er talað þetta að þetta verði raunveruleikin.
Já.
Við erum að gera svo aðra stórborgir, ég tala til dæmis eins og heimaborg konunum minna sem er frá Kólumbíu. Það gerðu bara sér akrein fyrir strætó sem að næri hringin í kringum borgina og svo eru litlir vagnar sem eru inn í hverfunum sem keyra fólki nánast heim til sín.
Nó já, úr þessum hring
að það koma. Já, þannig að það er til margar miklu sniðvari leiðir heldur en þessi borgarlína og þessi hugmyndafræði. Sem fyrsta leita mönnum þetta kosti okkur mjög mikla peninga.
Mm, sem enginn veitir hún voru hvað.
Og veit enginn hvað þetta kostar.
Hvað þetta endar?
Þannig að og svo bara, skulum ekki gleyma því, að mér skilst árið 2030 þá verði bílaflotin lánast helming rafmagns.
Já.
Og þá segi ég bílar sem eru orðnir rafmagn, þeir eru búnir til sem rafmagnsbílar til þess að koma í veg fyrir það að þeir mengi.
Mm-hmm.
Og Ísland, og á Ísland er það þannig að veðráttan er alls konar, þú veist aldrei hvernig veður við erum með. Þannig ég myndi miklu frekar vilja sjá að við myndum laga göturnar okkar. Ég myndi vilja sjá að við settum hitalagnir þannig að við þyrftum kannski ekki að vera að nota nagla hérna innanbæjar. En við þurfum að sjálfsögða að nota nagla þegar við keirum út á landi. Ég veit það bara sjálfur þegar ég verið að keira austur að það er svona lítið fljúgandi hálka að það og þegar að vindur er og svona og ég sé bíla þeytast út af vegna þess að þeirra ekki eru nöglum.
Mm-hmm.
Þannig að við verðum að vera skynsum í þessu. Og það sem að mér finnst ótrúlegt í þessu er það að sjá bara hvernig okkar fallega Reykjavík er að verða svona andstað bílum og gera okkur erfitt fyrir. Þetta finnst mér mjög skrítið.
Já.
Staðan fyrir að það sé eitthvað svona sátt heldur að það er svona að vera að reyna að tróða upp á mann einhverju sem maður hefur engan áhuga á eins og að ég hef engan áhuga á því að nota strætó.
Þú eru engan áhuga
á því? Nei, ég hef engan áhuga á því. En ég skil það að það þarf að vera samgöngu kerfi því það er fullt af fólki sem myndi vilja fara strætó. Hins vegar, ef að ég gæti tekið strætó og ég vissi það að hann hafa verið tíðar ferðir og ég gæti farið frá A til B og þyrfti ekki gera neitt annað heldur en að bara fara frá A til B og svo frá A til B heim aftur.
Já.
Þá myndi ég hugsa það bara nota strætó meira. Að því ég veit að það fullt af fólki hérna sem að hefur sagt mér að það hefur byrjað að gera þetta, pröfa að fara sem sagt í vinnuna og það hefur bara virkilega að notið þess.
No.
En það hentar ekki öllum en þess að þau var börn, þá þarf að fara að keyra börniðin í skóla og þarf að fara að keyra börniðin í sem sagt í þeir eru að fara í fótbolta eða handbolta eða fimleika, æfingar og allt konar þannig að þetta þarf að vera ákveðin svona skynsemi í þessu og það verður ekkit bannað að kaupa bíl þannig að fólk mun halda áfram að vilja nota bíli sinn
já.
Og við þess vegna held ég að við eigum að stíga mjög varlega til jarðar hvað þetta varðar og hugsa fyrst og fremst að gera gatnakerfið okkar betra. Ég myndi segja til dæmis svo að sumstaðar það sem að eins og til dæmis hérna miklubrautinni hérna við Ísaskóla það sem dóttir minn er þegar maður er nýkomin hérna af frá ljósunum hérna á kringlumeirabrautar og miklubrautar að það myndast alltaf ofta rosaleg stífla bæðins að það er gönguljós sem er svo bara nokkru hundru metru frá þér og þarna er oft bara stífla að því það er fullt af fólki sem þarf að komast yfir eðlilega, að þetta hefur ekki verið hugsað fyrir löngu síðan að setja bara undirgönga þetta eða eitthvað þannig að sko, og hvað gerist? Jú, það sem að gerist er einfallega þetta við förum bara að menga miklu meira því að bílarnir eru bara í lausagangi og þeir menga þannig er það bara
það er alveg rétt.
En ég ætla ekki að vera, ég er ekki komið hérna þess að gera lítur hugmyndafræði með borgarlínuna. Ég held að hún bara, hún hendi okkur ekki. Þetta, ekki
og þú
svona.
Vilt ekki að þessi, þú vilt ekki þess að þannig að það sé á reynu, þú ert þá að móti því að þetta verði innleitt í Kópavogi.
Já, já, algjörlega.
Já.
Þetta er bara ekki á þessu fórsöndu, það er algjörlega á reynu.
Mm-hmm.
Algjörlega á reynu.
Já.
Og ef að það verður þannig að ég fer í bæjarbúli, þá mun ég að sjálfsögðu láta í mér að heyra hvað þetta varðar.
Mm-hmm. Hvað ertu búin að búa lengi í Kópavogi?
Ég er búin að búa síðan 2018.
Já, já. Og er gott að búa í Kópavogi?
Já, ég myndi segja það, er gott og ég er heppin það sem ég býja, yndislegt fólk sem býr þarna í kringum mig.
Hvar ertu í Kópavogi?
Ég er sem sagt í Kársnesinu.
Þú ert þetta á Kársnesinu?
Já, já. Alveg við sjóin og það er yndislegt.
Já, já, það er náttúrulega alveg frábært, sko. Og þar hefur nú verið tölvært þétt byggðin, eða ekki? Það er búið að vera þétta svolítið byggðar.
Já, það er náttúrulega verið að byggja og það er til dæmis eitt sem að ég myndi vilja sjá í framtíð og ég er mjög hissa á því til dæmis í Kópavogi að það skulle ekki vera svona ákveðin framtíða sýn hvað varðar Kársnesvegin og svo hérna nýbílavegin, það er að segja alveg frá Kársnesinu upp að hérna, smiðjuveginum. Ég myndi vilja til mig sjá til mig sér framtíðinni að við myndum taka og setja þetta alla leið í stokk vegna þess að vandamáli við það að búa þarna það er framtíðin vegna þess að því fleiri sem koma til með að búa þarna sem að það er áttúrulega aukast sko 20,000 mann sem að það er að flytja þarna og fyrir utan náttúrulega ágang túrista að fara í Skylagoon.
Já.
Og hugsa hvað væri nú flott ef að þetta er nú bara sett í stokk.
Já.
Þá þyrftum við ekki að hafa áhyggjur því að börnin okkur er að labba í skóla og annað. En það er ekki að hugsa þetta. Þetta áttur að verða þvílík stífla eða þeir gera ekki neitt í þessu.
Já.
Þetta er hluti sem að ég sé og er nauðsynlegt að við förum að vinna í.
Akkurat.
Og hringtorki til dæmis það sem ég þarf að fara að beygja til hérna, það sem ég þarf að beygja til hægri, þegar ég er að keyra vestur þá þarf ég að fara að beygja til hægri.
Já.
Þannig að skipulega það er bara að mínu viti alls ekki nógu gott og það er alltof og það er alltof oft sem að ég sé bíla keyra alltof hratt og þarna eru hjólreiðamenn og þarna eru gangandi vegfarendur og mér finnst alveg ömurlegt að sjá þegar að menn eru að keyra þarna bílunum sínum á 90-100 km þar sem að 50 km hámarsæði er.
Já.
Það er bara ekki gott.
Nei, það er ekki gott.
Nei.
Já, Keir Ólafsson, þú ert hérna gestur okkar í síðis útvarpinu. Ég heiti Magnús Þór, við þurfum að taka stutt auglýsingalén, komum aftur og eftir að ræða bæjamálin í Kópavogi.
Síðdegis útvarpið á útvarpi sögu, þáttastjórnandi Magnús Þór Hafsteinsson.
að farlegt. Nú andar suðrið.
Jú, andar suðrið, já.
Jónas Hallgrímsson, texti. Já. Hvað er samt í lagið?
Herðu.
Kaldalóns.
Já, byrju, nú ertu eiginlega. Nú er ég alveg að klúðra þessu.
Já.
Svo það jögnablikinu manni ekki.
En þú sögumst þetta.
Já, já, ég gerir það.
Þú sögumst þetta og Þórir Baldursson spilaði
já,
undir.
Já.
Þetta var mjög farlegt.
Gaman að segja frá því að hann er nú bæjarlistamaður í Kópavogi og á morgun er hann með tónleika í salnum.
Já, já.
Og hérna og ég fæði þann mikla heiður að fá að vera með honum á samt hans fríða föruneyti öllu og frábæru hljófaraleikurum og söngurum þannig að það er mjög gaman
Já, þú ert að koma fram, syngja?
Já, þannig að
Þið tætti kannski þetta?
Nei, hann og bóku, nei en þetta er alveg klassist og indislegt sko.
Já, það er það, það er það Salnum í Kópavogi, það er stutt þaðan upp í Hamraborg
Já, mjög
Hamraborgin hefur verið svolítið milli tannana í pólitíkinni,
fólki? Já, það sko, af því að ég ætla að segja rétt að ég beri mjög mikla virðingu fyrir eldra fólki.
Mm-hmm.
Fyrir þessu frábæra fólki sem er búið að búa hér og byggja upp okkar frábæra land og eina sem að þau ætlast í raun og veru að það geta átt svona áhyggjulaust æfikvöld.
Já.
Og það er náttúrulega alls ekki áhyggjulaust æfikvöld að vita að það eigi eftir að fara einhverja stað, einhverja framkvæmdir sem er er út af því að einhverjur pólitíkusar eru að taka ákvörðun um eitthvað að ég gera eitthvað
mm-hmm.
og í trassi við fólkið sem að býr þarna og það sem að þetta máli statt til dæmis hérna í fannborgareiknum á reiknum, það er náttúrulega komið í kæru og það er vegna þess að fólkið er gríðalega ósátt og svo mun niðurst að liggja fyrir held ég bara á næstu vikum og þá kemur ljós hvort að hérna það þurfi ekki að endurskipur ekki að þetta allt saman sem ég vona svo sannarlega verði gert vegna þess að fyrirgjöð
Nei, ég spyr bara, er ósættið og þú segir ósætt, það er ósætt út af því raski sem verður
auðvitað, það segir sér sjálft vegna þess að í fyrsta lagi þá er verið að hugsa þarna þeir segja það að það taki 7 ár að byggja þarna
Mm-hmm.
Það er bara fyrsta lagi ekki rétt vegna þess að það mun taka mun lengri tíma nema þeir hafi bein í nefinu og segja þeir hafi 7 ára annars komast dagsettir
mm-hmm.
en í grunninn er það þannig að fólkið á íbúðunir hennar og þá er að minnstakosti að bjóða fólkinu sem þar býr sem vill ekki búa við þessar aðstæður mm-hmm. í 7 ár eða 10 ár að húsin eða íbúðunir þeirra séu kiptar út
Já.
Það er grundvallaratriði
mm-hmm.
og á því verði sem þau myndi fá þetta á miðað við markaðsverði en ekki undir markaðsverði og mér finnst persónulega að þarna er verið að fara illa bara með fólk almennt og ég vil ekki taka þátt í þessu og ég mun að sjálfsögðu beita mig fyrir því að, að þetta verði hérna verði ekki gert með þessum hætti.
Já.
Auðvitað þurfum við að byggja og það þannig að, að meðan að við erum að fjölga okkur hérna, við erum að flytja inn fólk inn til landsins og það þarf að koma þessu fólki fyrir og það ekki nóg að þykjast vera góður og setja svo fólk í, í hérna í íbúðurhúsnaði eða iðnarhúsnaði sem eru ósamþykkt og við erum búin að, að hérna horfa upp á hörmulegslið sem var hér á í Reykjavík fyrir hvað tveimur ára síðan þar sem að bjó fullt af fólki sem að
já, já.
Sem að svo,
í brunan
og, þetta, og maður fyrir að hugsa bara um hvernig aðstæðanir eru og hérna og hvað getur gert það er maður hugsa að það alltaf ekki til enda sko En þetta eru ekki svona hluti sem að mér finnst vera ekki í lagi og það er ekki hægt að, að stjórnmálamenn geta ekkit, sko þeir eru, þó að þeir sé líðræðslega kostnir, þá er samt sem áður fólki sem ræður og það eru alls konar mál sem að hérna, koma upp og sem að fólk er ósátt með. Þá verður maður líka sko að þá hafa það í sér að, að segja, herri, við þurfum að setja þetta í kostningu. Fólki í landinu
já.
Þó að sé kannski, þetta er svona smá út og dúr en út að þessu tilmið með fámborgaritin það er náttúrulega nokkuð ljóst að fólki eru óanat og já. Viltu hafa óana einstaklinga í kringu því, það bara er ekki þannig
Nei.
Ég myndi ekki vilja það
Nei.
Þannig ég myndi alltaf tíð ef að ég væri þáttangandi í einhvers konar breytingu og ég er því var við svona óana jö. Þá myndi ég virkilega setja sniður og hugsa mín mál
Atvinnlífið í Kópavogi, það er Já, hvernig myndurðu meta það?
Ég held að...
Sterkt þeir náttúrulega með gott iðna hverfi þarna og...
Já, já, það er við
náttúrulega með... Þeir eru með ferðaþjónustu og...
Ég ferðaþjónustu, við erum með hótel, við erum að það er allt, sko, og ég meina, það er allt til alls í Kópavoginum.
Þeir eru með höfn?
Já.
Og þið í miðflokknum talið það að höfnin hafi, það séu sóknarfæri varðandi hana?
Já,
já Og nauðsynlegt að vel fari saman hafnsækin, starfsemi og mannlíf, segir hér já, í já. Ykkar stefnuskrá.
Já, já, til dæmis, já, já, þetta er langtulega stóliður í því að, að, að auka atvinnu og tekjur fyrir bæjarfélagið.
Já.
Það segir sér alveg sjálft. Alveg sjálft nú bara og aðalatið náttúrulega bara að reyna að halda vel utanum fyrirtækin og þess vegna að því nefndi við henni upp af við þáttarins. Að lækka hérna fasteignaskattin á fyrirtæki það er náttúrulega bara það er eitt grundatratrið vegna þess að því meira sem að sko þú þarft peninga til að lifa og þú þarft peningin í fyrirtæki til þess að borga fólki laun
já.
Þannig að vera með svona skattpíningu á fyrirtæki sem að eru að stundum að, kannski að berjast til bökkum eða eru rekin kannski ekki endilega með miklu hagnaði, en eru enga síður rekin og áfram af ástríðu fólk sem áðu og annað, þannig að það er mjög nauðsynlegt að fólk sem er almennt bara hugsa þetta
Já.
Og þess vegna held ég að koma móti fyrirtækin með því að lækka fasteignagjöldin og fasteignaskattin og ég held að það sé bara ekki maður. Það er mjög óeðlilegt að hann hækki bara eitthvað 20% eiginlega bara einu bretti.
Hvernig fjárhagur Kópavogs? Er borð fyrir báru til að lækka fasteignaskatti eða getur þú sérði fyrir þeir að sé að þetta ná tekjur á móti?
Já, ég sko, það eru tekjur af fasteignaskattinum og
já,
hann það bara ekki vera svona hár.
Nei, ég er að segja það að þú lækkar hann, þá tapar það tekjum.
Sko, bærin, sko...
Eða hvað? Eða koma kannski fleiri fyrir tekjistæðin?
Já, ég með þetta þarf að vera aðlægandi umhverfi. Það sem ég sé í þessu bara almennt séð er að þegar þú ert með þegar þú kemur á mós þegar að bæjar yfir þú komir mós við fyrirtækin og við segjum þegar við erum þakklátt fyrir það þið skuli vera hér að hérna reka fyrirtæki ykkar og við viljum vera í samvinnu við ykkur hvað er það sem við getum gert til þess að auðvelda ykkur og hvað getum við gert til þess að bæta kjör okkar,
já,
þá er þetta eitt til dæmis og það er ýmislegt Ég fór þar með Karinum daginn og við vorum að ganga þær inn í fyrirtæki og ræða við menn og það var margt sem að var ótrúlega mikið sem ég lærði á því. og fannst það bara frábært að hérna að hitta. Það
er svolítið skemmtilegt hverfi, fjölbreytt.
Já, fjölbreytt
og hugsa. Atvinnurekstur.
Og meira að segja í þarna í þessu, þar ertu með sko, með kjöthöllina þar sem þú getur.
Jú, jú.
Og ég meina þetta er alveg mjög sérstakt hverfi. Og þarna eru sko einhverju hæfileikar ríkustu einstaklingar landsins vegna þess að það sem þú getur fengið í þarna á þessum stað er alveg með ólíkindum.
Það eru litlu kallarnir, litlu kapitalistarnir.
Já, þetta bara, eru bara svo flinkir einstaklingar eins og að laga bíla og
Já, lítil og meðalstór fyrirtæki.
Já, þannig að þetta er ótrúlegt. Mm. Þetta er með Rafholt til dæmis sem er með held ég 300 starfsmenn.
Já.
Þannig að ég meina við þurfum að sjá til þess að umhverfið sé hagstætti það er það sem að mér finnst og það er miklu skemmtilega að vera að vera með fólki kringustin sem líður vel
Já.
Og það er meiri líkur á því að við fáum löðum að okkur þá að fólk opni fyrirtæki í Kópavoginum svo náttúrulega er ýmislegt sem að ég þarf að skoða til þessi sem það er verið að tala að byggja í efri byggð og svona og svo er alltaf þessa pælingar með hvernig þú allar að sjá fyrir þér hvort það eiga að vera þétta byggði eða hvort þau allar að hafa hana að dreifða eða hvernig sem það er.
Á Kópavogi nóg byggingarland?
Veistu það að ég er ekki alveg nógu vel inn í því hvort að það sé, mér skilst það að sé.
Já.
En ég áttam ekki alveg á þessar umræða því hún er daldið skrítið því það er alltaf að vera að tala Það er alltaf verið að tala náttúrulega að þurfa að byggja ódýrt
Já.
Og það er verið að tala að það koma inn í einhver félög sem að eiga, eru sem sagt ekki með einhvern hagna á því að byggja eða leigja og ég skil ekki alveg þá umræðu því að vandamáli er náttúrulega að í dag er miklu meira sko, það er ekki nóg mikið frambúð af íbúum og þess vegna hækkar verðið. Og vandamáli hjá okkur er það að við erum til dæmis að taka inn fólk til landsins og gefa því tækifæri að búa hérna í Íslandi sem að ég er alveg sammála. En vandamáli er að við erum ekki með húsnæði fyrir þetta fólk.
Mm.
Og það eru fullt af Íslendingum bæði og hvað sem er sem að eru án þess að eiga húsnæði og hafa ekki hús yfir höfuð sitt og það er ömurlegt.
Já.
Þannig að mér finnst að við þurfum virkilega að fara í það að við þurfum að fara að vinna í innviðunum og við þurfum að fara að vinna í okkur sjálfum til þess að geta tekið á móti fólki og geta hlúa að því. Það er það sem við þurfum að hlúa okkur byggja það sem við þurfum að vera með framtíðasýn það er ekki hægt bara að vera að gera hlutin einhvern veginn, það vantar ákveðið protokoll hjá okkur, við verðum að fara að læra þetta ég myndi setja þetta í músik, þá myndi þetta aldrei ná neinum árangri vegna þess að þetta myndi aldrei klárast og er þetta aldrei spilað því það er ekki þú getur ekki komist upp með eitthvað svona bara einhvers konar vinnubröð í tónlist til dæmis Þannig ég er að reyna að koma svona því, þegar ég hugmyndafræði minni inn í þetta þegar ég er að ræða hvað við þurfum að gera. En vandamáli er, sem sagt, það er vöntun og húsnæði og svo er að sjálfsögðu skilji ekki til dæmis að bankar til dæmis getur komið miklu betur inn í þetta og ég velti fyrir mér sko af hverju þarf fólk að eiga svona mikið pening til þess að geta keift sér íbúð. Veistu, þá, ég veit ekki hvað, er það 10% sem fólk þarf að eiga ég er bara ekki klára á því með að við einu sinni var að vera að lána 100% og fólk fór bara inn og var í raun að vera bara eins og það væri að leigja þetta er allt bara, en svo er alltaf að hækka, hér eru matverur að hækka og annar
þannig
þetta er svona, þetta er daldið flókið
já, við höfum einhvern veginn að ræða hér rættum hér í síðustu viku Guðmund Hrafn Arngrímsson sem er formaður leigjendasamtakana einmitt miklar gríðalegar hækkanir á leiguverði íbúðarhúsnæði sem er alveg að sliga fólk
Já, þú getur bara rétt ímyndað
er Það er sama ástand í Kópavogi eða hvað?
Sko, ég veit ekki alveg nákvæmlega sko, hvernig ástandi er á þessu kort það er náttúrulega vöntun allstaðar á húsnæði
Já
Og eins og við vitum að það er þannig ef eitthvað vantar þá kostar það rosalega mikið
þannig, þetta er frambúð eftir
já. En máli er það að þetta er samt að eins og ég líti á þetta þá held ég það eru miklu fleiri sem þurfa á íbúðahalda það eru margir sem búa í fórundrahúsum framöndur öllu og maður spysi ég meina, og það er ekki það sem það fólk vil en það bara getur ekki gert neitt annað Og þess vegna finnst mér rosalega skrítið að þegar við erum að tala um þetta, af hverju er ekki að það er alltaf vilji fyrir að gera allt fyrir kostningar, svo er aldrei gert neitt. Ég vil bara ekki vera þáttangat í svona rugli.
Nei,
ég bara engan á hóði. Ég vil bara að það, við bara segjum bara hérna, auðvitað er þetta svona meira á borði ríkisstjórnarinnar. Hún á að fara að setja einhvers konar bara lög og það þarf einhvern veginn að halda utan á hlutin. Það er ekki tækt að vera með einhverja ríkisstjórn og svo haga bankarnir sér svona og fyrirtæki svona útgerðarfélög svona. Við þurfum að fara að hafa okkur protokoll, okkur á stefnu, það eru reglur sem gilda að verðum að fara eftir því.
Já.
Og hérna, þannig að byggja, það er alls konar hugmyndunum það hvernig við erum að byggja, hvað er við erum að byggja? Byggja ódýr svo að unga fólki geti haft þakki yfir höfuð sitt.
Jú.
Af hverju ekki bara að leifa bara fólki að kaupa þessar íbúður og byrja að borga þeim? Til dæmis, svo í framtíðin eignastu pening og geta að borga þá inn á höfustólin og eitthvað þess aftar. Bara svona hugmynd. Ég velti þessu fyrir mig. Af því að það eru náttúrulega til, ef að ég ætti hvergi heima, þá myndi ég gera allt sem ég gæti, mjög vel að gæti því og til þess að geta haft þakki yfir höfum hjá mér. En ég er náttúrulega heppin að ég og fóruldra sem ég geti hugsalega verið með erbyggi hjá eitthvað, en það er ekki það sem maður myndi vilja.
Nei. En segðum reitt, ef þú kemst í bæjarstjórn í Kópavogi á laugardaginn eða eftir laugardaginn, já, hver veit, kannski ert orðinn bæjarfulltrúi eftir viku, það er aldrei að vita. Hvað verður þitt fyrsta verk, Geir Ólafsson?
Mitt fyrsta verk er mig?
Já.
Að mitt fyrsta verk er mig verður að standa við það sem ég búin að segja.
Já.
Það verður, ég fer fókunguliðið til þess að tala við fólkið í bænum. Það verður mitt fyrsta verkefni. Það hefnst ekki að fyrir tekja stofnanir og spurja það, hvað er það sem við þurfum að gera? Hvernig sjáu þið? Af því það er svo misjafnt hvernig við sjáum bæin okkar. Og við þurfum að virða allar skoðanir og hugmyndir fólks það hvað það vill. Af því að sko...
Myndur vilja leggja áherslu að einhvern sérstakan hóp í bæðifélaginu, börnin, aldraða og fatlaða?
Já, þú getur bara rétt ímyndaðir. Ég er bara að tala til dæmis eins og með leikskólana.
Já.
Nú og ég, þess að ég nefndi hérna í upphæðu þáttúrulega og dóttur sem er 6 ára.
Jú.
Hún var í leikskóla í Kópavogi, þar sem að hún var undir hérna umsjá yndislegs fólks. Og það sem að hún tók eftir þegar hún fór að átta sig meira á umhverfinu sínu. Hún átta sig á því allt í hún sagði að pappi þetta þarf alltaf að koma ný og ný kona að passa okkur.
Já.
Eða ný og ný maður og ég segi já og þetta er svona dálítið skrítið hugsaði með mér og þá spynu af hverju er þetta svona og þá náttúrulega átti ég svona var ég að hugsa hvernig ég ætti að útskýra þetta fyrir ég sagði ég held bara að fólki þurfi virkilega bara á meiri pening að halda.
Launin séu og lág.
Launin er alltaf lág og það er það sem eitt sem er mjög skrítið af því það er nú að tala um að það eru þú ert með fólk sem fyrir háskóla til þess að verið þessara vinnu sem er bara mjög virðingarvert. En svo ertu líka með fólk sem er búin að vinna í áratugi, hefur enga menntun en hefur reynslu sem þú myndir aldrei fá í háskóla.
No.
Og auðvitað á þetta fólk að bara fá sómasamli laun vegna þess að við erum alltaf að tala að börnin okkar séu framtíðin, þá hlýtur það að vera eðlileg hérna, þá hlýtur það bara að vera eðlilegt að ætla að við eigum þá að borga fólkinu sem að tekur að sér þessi störf og huga vel að því fjárhagslega, þannig það haldist í vinnunni. Þannig það verði jafnvel erfitt að fá vinnuveita en eftirsótt.
Er erfitt að manna leikskóla í Kópavogi? Telur það vera, miðað við það sem vorst að lýsa á
það er alltaf að breytast. Það er alltaf að breyta þegar þess að fólk er ekki að góðum launum.
Já.
Og ég bara skil ekki sko þegar einhverjir bæjarfulltrúar eða bæjarstjóri á einhverju launum sem að meina þess að borgarstjóri í New York er ekki með. Við þurfum að hætta þessu rugli. Við erum ekki þarna uppi rjáfum. Við getum alveg hægt á okkur. Við getum lækkað matvörur á Íslandi sem eru búna til hér á Íslandi. Við þurfum ekki, ég fór í bónusundaginn. Ég kefti ekki neitt fyrir 15.000.
Nei.
Ég kefti ekki neitt fyrir 15.000.
Já, þú meina þú fjekkst ekki fyrir 15.000.
Já, ég er að segja, ég kefti ekki, ég kalla þetta að kaupa ekki neitt fyrir þetta.
Já.
Og þetta dugir í 2 sólarhringa.
Já.
Ég með það er bara það fyrir að pæla. Og mér finnst algjörlega fyrir neðarallar heldur að matur, íslenska matur sem eru hérna eru framleitar hérna þær skulu vera að hækka þegar að svo hérna svo gropa menn sig við því að þeir séu að borga sér arð upp á 2 miljardar hér eða þar
mm-hmm.
Það er ekki heilbrú í þessu
Nei. Þetta muni alveg stöða til umræðu núna á næstunni í náinni framtíð, það er að segja þessi aukna, stór aukna dýrtíð
Já, ég meina
og verðbólgan hérna Nei, ég held þetta verði grínlaust erfitt
já.
Ég held að það sé engin á því það mun harna á dalnum
Því miður?
Og hérna, já, já, gæti reynt á félagsþjónustu, sveitafélagana, að það er að segja að fleira fólk mun reynlega ekki hafa efna, eða nær getur ekki látið endan á saman og þarf að leita til sveitafélagana um félagslega aðstóð.
Já, það er bara umulegt.
Já, já, það er það. Það er það.
Það er nú málið.
Það er það.
Við eigum að vera, sko, að því að Ísland er frábært land.
Já, já, og ríkt og allt það sko.
Og Ísland er með einstaklinga hérna sem að er snillingar á mörguleiti.
Mm-hmm.
Og ótrúlega skapandi fólk sem býr hérna á Íslandi.
Já, já.
En við þurfum að koma þessu þannig fyrir að við erum með ákveðna svona einhverja stefnu.
Þú, af því að þú ert sér nefnir skapandi fólk, þú ert nú í þeim hópi. Þú vinnur við skapandi greinar, þú ert tónlistamaður
Já, ég er náttúrulega ég hef unni vel og mikið með röttina hjá mér og ég hef náttúrulega samið mikið af músík og það er náttúrulega
Muntu brenna eitthvað sérstaklega fyrir menningamálum þá við kópaði?
Já, sjálfsögðu Ég er náttúrulega myndi vilja vera í því að því ég hef þekking á því
já.
Það er mjög mikið atriði að líka setja sig í það nefndi sem maður hefur þekkingu á
Hefur þú starfað að menningamálum í Kópavogi?
Nei. Hef aldrei ég raun og verið aldrei verið eitthvað starfandi í kringum svona hluti sko. Þetta er algjörlega nýtt fyrir mér sko.
Já, þú hefur náttúrulega starfað í tegnum
Já, og ég þekki það vel að starfa sem hljófraleikari og tónlistamaður og söngvari og hérna og ég þekki það vel að skipurleikja viðbörði þannig að það er að sjálfsögðu
og reynsla því, og reynsla að koma fram í fjölmiðlum
Já, og líka bara veist, í öllu, það er alveg sama þegar kemur að þessu að þá hef ég mikla þekkingu á því að sjálfsögðu og auðvitað á að styðja við bakið á listafólki en listafólki verður líka að styðja við bakið á sjálfu sér og halda
Þú nefnir salinn og þeir náttúrulega með mjög flott bókasafn líka
Já, heldur betur eitt flottasta bókasafn landsins
viðfrægt minnir að ég hafi séð þeim eitthvað það í ykkar hérna menningar Ég hef eitthvað stefnuskrá en það er kannski vittir að segja á mér en þið viljið fá nýjan framhaldsskóla í Kópavogi og nýtt íþróttahús fyrir menntaskólan í Kópavogi eitthvað kostar það?
Já, þetta er allt saman sem kostar ég hérna verða algjörlega sko að segja við að ég er ekki nægilega mikið inn í þessu akkur til sem múti að nefna við núna en það sem ég myndi vilja sjá að er þið gert, því það er mikið gert fyrir knassbyrnuna í Kópavogi Ég myndi vilja sjá til dæmis að er þið miklu meira gert fyrir frjálsar íþróttir. Það er sem sagt, það er krakka sem er að stunda frjálsar íþróttir.
Já.
Og ég myndi vilja sjá aðstöðu þeirra verða breytt til munns betra. Sko. Það er alveg reynu því að við eigum nú hérna núna bara í fimmleiku og þá áttum við Evrópumeistara um daginn. Og ég menn þá getur bara ímynda hvað þessar stúlkur og strákar eru að leggja harta sér að ná árangri og þetta er gríðarlega við eigum gríðarlega efnilegt og gott fólk í þessu og það er alveg lámarka að skoða það og sinna því að aðstæðan þannig verði áhugaverð fyrir þau og betri til þess að stunda æfingar
Við nefndum hérna aðeins ferðaþjónustuna þann þú nefndir nokkur hótel og þennan baðstað út á Kársnesi Er ferðaþjónustan í Kópavogi lífleg?
Já, sko, ég ætla rétt að vona það. hún sé það. Ég held að ég á ekki vona öðru, hún sé það.
Og talaðu um Gríunes?
Já, það er alveg, mér alveg algjörlega hreinu að náttúrulega, sko, þeir sem að eiga þessi hótel og eru að reka þau, þau náttúrulega eru mjög, þeir eru þessi aðeins eru mjög mikilvæg fyrir Kópavogi.
Já.
Þeir eru að markasetja hóteli sín og fyrirtæki sín til þess að laða einn túrista.
Já.
Og ég hér til dæmis, ég sá hótel Gríunes til dæmis að þá veit ég að það er gríðilega mikil ánægja af þar þegar túrist að fara þetta er ofbóðslega fallegt svæði og svona hefur mér skilist mjög róandi áhrif á mann og ég hef nú verið þarna, ég hef nú gist þarna meira sér líka og svo hef ég sungið þarna líka og það er svona salu þar sem mjög sérð út á vatnið og það var aðeins fara að rökkva ég held að þetta var bara með því rómatískasta sem maður sé sko þannig að það er þetta er náttúrulega bara já, gott mál sko
Geir Ólafsson, nú þriðjudagur miðvikudagur, fimmtudagur, föstudagur laugardagur kjördagur
já.
Hvernig leggst þetta í þig?
Ég bara þetta leggst bara þokkalega vel í mig ég hef í sjálfu sér engar væntingar þannig beint ég ætla bara að gera mér besta þangað til að kosningadegi og svo kemur bara í ljós hvað verður
já.
Og hérna og ef að ég mun hljóta einhvers konar brautargengi þessu þá mun ég bara segi það hér með að ég er komin til þess að láta gott að mér leiða
og mun hella þér út í pólitíkina
ég mun hella mig í það að vinna vel fyrir fólkið í bænum það er alveg á hreinu það er algjör það og það er ekkit endilega pólitík það heitir bara svona mannleg samskipti og koma sjónarmiðum fólksins í bænum á framfæri á réttum stöðum og standa vörðum réttir það er það sem að maður þarf að gera
Einmitt. Og þú ertu vanur að vinna með fólki og innan fólk og
vinna
stórum verkefnum og haldi stóra tónleika
og þegar þú ert með íbúin að gera slíkt það má ekkit bregða út af
Nei.
Og þess vegna er mjög mikilvægt að vera skipulegur og ég hef þá reynslu að hluta til en á móti kemur er líka verið áttam á því að þetta er nýtt að fara inn í þetta og það tekur alltaf smá tíma til þess að komast inn í þetta og en ég mun, ef þetta verður, þá mun ég nýta tíma til þess að lesa hratt og vel.
Flott. Einspurning að lokum.
Já.
Hvernig mun okkur ganga í Eurovision?
Já, stelpurnar eru frábærar, syngja þetta vel og ég vona að það komist áfram hvað sem verður þá hafa að staða sig mjög vel og við erum bara stolt að þeim.
Halleluja. Geir Ólafsson, takk fyrir komuna, gaman að spjalla við þig og gangi ég sem allar best.
Takk fyrir þetta.
Góðu hlustur, ég heiti Magnús Þór, þið hafa verið að hlusta á síðdegisútvarpið, þættinum er lokið í dag, verið sæl.